Нұрсұлтанов және Дәулет Көпеншеев 4 алтын медальге ие болды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстанда заңсыз кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы заң күшіне енген соң мыңнан астам қаржы операциялары бақылауға алынды.
Күдікті операциялар болатын болса, олар бізге хабар беру керек.
Жаңа өзенде мұнайшылардың наразылығы жалғасып жатыр. Қазақстанның 5 азаматы Forbes журналы жариялайтын әлемнің ең бай адамдарының тізіміне қайта еніп отыр. Ресейліктердің үкіметке қарсы наразылықтары күшеюде. Және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда дәріханалардан өзіңізге керекті дәрілерді таба аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшсек, Қазақстанда заңсыз кірісті заңдастыруға және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы заң күшіне енген 2 күн ішінде мыңнан астам қаржы операциялары қадағалауға алынды. Бұл туралы Астанада қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Мүсірәлі Өтебаев баспасөз мәжілісінде хабарлады. Ол қадағалауға аса ірі ақша алынбайтындығын мойындап отыр. Кейбір депутаттар болса, бұл заң мол ақшаны офшорға қарай жіберуге мүмкіндік туғызып, азғантай ақшамен жұмыс істейтін адвокаттар мен нотариустарды қадағалауға алады деген наразылықтарын білдірген еді. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Осы заңға сәйкес 1 миллион теңге немесе 6800 доллардан асқан сомалар қадағалауға алынады дейді ол. Тексеруге жататын шектік сома бірнешеге бөлінеді дейді қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев.
Шекті соманың 4 түрі бар. Біріншісі 1 миллион, ол жаңа казинода, лотерея дейді, бұл тез заңдастыру жолы болып табылады. Екіншісі офшорлық аймақтар дейді, екіншісі тегін аудару мәселесі. Біз ойлаймыз ол қайдан жатқан тегін ақша деп. Үшіншісі аты жөні көрсетілмеген аударымдар. Банкоматта қолма-қол ауыстыру операциясы бар, тағы-тағылары бар. Оның кейін ең соңғысы 45 миллион теңге, бұл жылжымайтын мүлікке байланысты, соның кейін жаңағы бағалы құнды қағаздар туралы.
Бірақ кейбір парламент депутаттары бұл заңдағы шектік соманың бөлінуі азғантай ақшамен істейтін адвокаттарды, нотариустарды қадағалауға алмақ деген наразылықтарын білдірген. Қазақстанның адвокаттар одағының төрағасы Әнуар Түгелде осы заңдағы адвокаттардың қадағалауына қарсы екендігін баспасөз мәжілісінде айтқан. Адвокаттар тоқылдақ болса, елдің бұл заңгерлерге деген сенімі азаяды дейді адвокат Әнуар Түгел. Ал қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаевтың сөзінше, бұл FATF деп аталатын қылмыстық жолмен табылған табысты заңдастырумен күресетін халықаралық ұйымның талабы. Егер бұл талап орындалмаса, елге инвестиция жасауға шектеу салынады. Ал қаржы туралы ақпарат жинаудың қорқынышты ештемесі жоқ дейді қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев.
Адвокат нотариустар туралы ол FATF-тың несінің рекомендациясын жазылған. Олар бар ғой, күдікті операциялар болатын болса, тек қана жаңағы артық сома емес, күдікті операциялар болса, олар бізге хабар беру керек. Бұл шектен тыс және жоғары деген операция, ол біздің базамызда тұрады. Ал негізінде оның барлығы қосымша материал есебінде пайдаланады. Қосымша материал ол өмірде пайдаланбауы да мүмкін. Жатады, болды.
Кейбір сенаторлардың пікірінше, бұл заң 45 миллион теңге немесе 300 мың долларға қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағып бергелі тұр. Парламент сенатының депутаты Қуаныш Айтахановтың ойынша заңның осы тұсы түсініксіз.
300 мың доллар деген көлемде сол жерде көрсетілген екен. Неге ол 300 мың доллар? Неге 100 мың емес мысалы?
Ал қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев Азаттық радиосының сұрағына мұндай мүлікті Қазақстанда екінің бірі алады деп жауап берді.
Біз мысалға кез келген жылжымайтын мүлікті 45 миллионнан жоғары түскен операциялардың барлығын күдікті деп ешқашан айтпаймыз. Себебі неге 45 миллионнан жылжымайтын мүлікті екінің бірі алады мысалы Қазақстанда? Ол күдікті операция емес.
Парламент сенатының депутаты Ғани Қасымов болса, осы заң офшорға көп ақша жіберуге жағдай жасайды деген болатын. Қаржы министрлігі офшорды қадағаласын, миллиардтаған операция сонда жасалып жатыр. Ал сіздер қашасыздар, деді сенатор Қасымов.
Вы мониторьте, пожалуйста, офшоры. Вот где идет многомиллиардная операция. Вы убегаете от этого.
Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Өтебаев офшор туралы Азаттық радиосының сұрағына былайша жауап берді.
Ал енді офшор туралы көп әңгіме айтып жатыр. Ол офшор туралы менің ойым алып қашты әңгіме. Офшорға өтетін арғырай өтсе де, или офшордан келетін болса да 2 миллион асса, ұрық болып түседі. Сондықтан айтатын, ол туралы офшор туралы айтатын әңгіме бөлек.
Қаржы министрлігінің ресми мәліметінше 2003 жылы Қазақстанда 61 миллиард теңге заңсыз қолма-қол ақшаға айналдырылған. Соңғы мәлімет әлі жарияланбады, себебі заң 4 жыл бұрын дайындала бастаған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Атыраудағы тілшіміздің хабарлауынша, жаңа өзендегі жұмысшылардың ереуілі сот шешімі шыққанмен де тоқтамаған. Ал наразылық танытушы жұмысшыларға Еуропадан үндеу жолдаған қуғындағы банкир Мұхтар Әбләзов, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының жұмысшылардың талабын орындауға толық мүмкіндігі бар екендігін жазады. Ал Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының тәуліктік мұнай өндіруі 700 тоннаға дейін төмендеген. Микрофон алдында Сәния Төйкен.
Өзенмұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшыларының наразылықтары әрі қарай жалғасуда. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының талап арызына орай шығарылған сот шешімінде арнайы шақырылған 21 адамнан басқа барлық жұмысшылардың тез арада жұмысқа кірісуі айтылғанымен, жұмысшылардың тек кейбірі ғана жұмысқа шыққан. Бұл жайлы Азаттық тілшісіне мұнайгаз өндіру басқармасы үш операторы Естай Қарашаев хабарлайды. Оның айтуынша, қолдарына сот шешімін ұстаған жұмысшылардың бірқатары автобекетке жиналғандарға келіп қосылған. Ереуілге қатысушылардың бірі мұнайгаз өндіру басқармасы 2 машинисі Күнсұлу Айтышева жергілікті құқық қорғау орындарының мұнайшылар наразылығын заңсыз деп бағалауына өз қарсылығын білдірді.
Міне, халықтың есімінде бұл несіп тұрған шығар. Біз бұлай нешедің тұратымыз белгісіз болды. Білесің ол Күнсұлу қанда адамдар сол өткел. Тек қолдарында қару жоқ, бір орнымызда тапжылмай тұрмыз. Күндіз күлкі жоқ, түнде ұйқы жоқ. Ер азаматтарда. Анау келіп тұр, мынау келіп тұр, қорқытымыз заңсыз деп неғып тұр. Сонда біздің заңдылық қайда қашан орысалады білмейін. Біз заңымызды кім қорғайды сонда?
Күнсұлу Айтышева осыдан 10 жыл бұрын қаза болған күйеуінің ісіне байланысты соттың дұрыс шешім қабылдамағанын мысал етіп, осы жолғы заңдық шешімге де наразылық айтты.
Бұдан 10 жыл бұрын менің күйеуім қайтқанда, мен өлтірген кісіні ұстап беріп тұрған өзінде доказательство жоқ деп жауап тастаған дедім. Содан кейін де бұлардың маңдыған шамалы күннен күнге сыбайласып
Алайда Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы қоғамдық байланыстар жөніндегі менеджері Дәулет Жұмаділ сәрсенбідегі сот шешімінен соң 115 адамның жұмысқа шыққанын айтады. Бұған қоса Дәулет Жұмаділдің хабарлауынша жұмысшылардың ереуілі салдарынан Өзенмұнайгаз өндірістік филиалындағы мұнай өндіру көлемі алдын ала бағамдау бойынша 700 тоннаға дейін төмендеген. Ал ереуілдің бастапқы күндері тәуліктік мұнай өндіру көлемі 200-400 тоннаға дейін кеміген дейді ол. Бірақ оның Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы жылдық көрсеткішіне қалай әсер ететіні, филиалдың өндірістік қызметінің қаншалықты жедел қалпына келуіне байланысты деп түсіндіреді Дәулет Жұмаділ. Осылайша жаңа өзендіктер ереуілді жатқан кезде Республика газетінде БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовтың Өзенмұнайгаз мұнайшыларына бағытталған үндеуі жарияланды. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының сіздердің барлық талаптарыңызды орындауға ақшасы жеткілікті. Компания басшыларының қаражат жоқ деген шағымдарына сенбеңіздер. Олар еш қиындықсыз ақ ұжымның еңбек ақысын көтере алады. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының еркін айналымында 640 миллиард теңге қаржысы бар. Ал 2009 жылдың алғашқы 3.90-дағы ұлттық валютаны девальвациялау кезінде Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы 662 миллион доллар пайда тапты деп жазылған Әбләзовтың үндеу хатында. Жұмысшыларға әзір Әбләзовтың хаты жете қоймапты. Бұған қоса жұмысшылар өздері талап еткен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы президенті Қайыргелі Қабылдиннен де Маңғыстау облысы әкімі Қырымбек Көшербаевтан да осы күнге дейін бір ауыз жауап естімегендеріне қынжылып отыр. Біз жалақы мен аймақтық коэффициенттен туындаған наразылығымызды саясатқа айналдырғымыз келмейді. Әбләзовтың үндеуін әзір естігеніміз жоқ. Ал оны кім қалай қабылдайтындығын мен айта алмаймын. Өйткені бұл стихиялық наразылық. Әр жұмысшы мұнда өз талабымен келіп отыр. Бірақ жұмысшылармен сөйлесуге ұмтылған басқа оппозициялық ұйымдарды да облыс әкімінде көрмедік деп мәлімдеді Азаттық тілшісіне жөндеу жауапкершілігі шектеулі кәсіподақ ұйымы төрағасы Ықылас Шенгереев. Дегенмен, бұған дейін наурыздың 10 күні Маңғыстау облыстық әкімшілігі жаңа өзендегі жағдай туралы ресми баспасөз мәлімдемесін таратқан болатын. Онда жұмысшы мен жұмыс берушінің арасындағы еңбек дауы Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы тарапынан ойланбай жасалған шешімдер салдарынан туындаған деп, олар барлық айыпты Қазынагаз барлау өндіру акционерлік қоғамына артып отыр. Сонымен бұдан бұрын хабарлағанымыздай, жаңа өзендіктердің еңбекақыдағы өзгеріспен өндіріс филиалы басшыларына деген наразылықтары наурыздың 4-нен басталған болатын. Ол күні бүгінге дейін жалғасып жатыр. Олар бұған қоса аймақтық коэффициентті заңдастыруды, салалық коэффициенттерді де төлеуді, филиалға акционерлік қоғам мәртебесін беріп, Қазынагаз ұлттық компаниясына тікелей бағындыруды талап етіп отыр. Сания Тойкен, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Эфирде Азаттық радиосы, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Қытайдың CNPC Мұнай-Газ корпорациясы Мұхтар Әблязовтың айыптауларын теріске шығарды. Бүкіл әлемде миллиардерлердің саны 1011-ге жетті, оның 5-і Қазақстаннан, 3-і қазақ екендігі анықталды. Қазақстанның жас боксшылары Техрандағы жарыстан елге 4 алтынмен оралады. Украинада жаңа премьер-министр мен үкімет бекітілді. Бірқатар елдер Израильдің жоспарына қарсы шықты, ал ақштың вице-президенті Джо Байден бітімге келуге ең алдымен Израиль мүдделі деп мәлімдеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Исламабадта сапарда жүр. Владимир Путин Нью-Делиде 10 миллиард долларлық келісімдерге келуді көздейді. Босния Герцеговинаның экс-президенті босатылды. Бағдарламамыздың жалғасында ресейліктердің үкіметке қарсы наразылықтары күшеюде деген хабар назарларыңызға ұсынылады, және де осы күннің өзекті сауалы деп аталатын айдарымызда дәріханалардан өзіңізге керекті дәрілерді таба аласыз ба деген сұрақ қойылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбаттың тарман, соңғы айларда Ресейде наразылық шаралары жиі орын алуда. Жексенбі күні Пенза қаласындағы шеруге 2000-дай адам жиналып, төмен жалақылар мен бағалардың өсуіне байланысты наразылық танытты. Ресейліктердің ұлғайып бара жатқан наразылығы елдің саяси жүйесін әлсіретіп, өзгеріс болуына әсер ете ала ма? Ресейдегі миллиондаған азамат сияқты Татьянада жыл сайын өсірілетін коммуналдық қызметтерінің тарифтеріне байланысты наразы болып отыр. Бірақ қаңтар айында оның коммуналдық қызметтерге төлеуі тиісті ақшасы өткен аймен салыстырғанда 25%-ға көтерілген, яғни бұл оның жалақысының 3/2 бөлігі. Пәтерге ақша төлеуім қиындап барады. Жалақыларымыз өте төмен, ал коммуналдық қызметтердің тарифтері өте жоғары. Совет дәуірі кезінде мұндай проблемаларымыз болмайтын. Мен балаларым үшін қорқамын, дейді Татьяна. Ресейдің Пенза қаласындағы мектепте жұмыс істейтін 50 жастағы Татьяна енді ай сайын су, газ және электр қуатына 5000 рубль, яғни 168 доллар төлеуі тиіс. Демек жалақысынан оған 2300 рубль, яғни 77 доллар қалады. Татьяна осы ақшаға екі баласымен науқас күйеуін асырауы тиіс. Қорыққандықтан фамилиясын айтқысы келмеген Татьяна шеруге шығамын деп шешкен. Ол өткен демалыс күндері оппозиция ұйымдастырған шеруге қосылып, өмір сүру деңгейінің нашарлап бара жатқандығына наразылық танытып, жергілікті басшылардың биліктен кетуін талап етті. Жағдайым өте нашар, басқа шыдай алмаймын. Сондықтан мен наразылық шарасына қатыстым. Қаншама адамның наразы болып отырғандығын көрдім, дейді Татьяна. Пензадағы билік орындары халықты шеруге шықпауға көндіріп көруге тырысты. Олар қала тұрғындарына зоопаркке тегін билеттер ұсынып, коммуналдық қызметтерге төленетін ақшаны қалай үнемдеуге болатындығы туралы қоғамдық шаралар өткізді. Бірақ олардың әрекеттері пайдасыз болды. Жексенбі күні қала орталығындағы наразылық шарасына шамамен 2000 адам қатысты. Шеру бейбіт жағдайда өтті, бірақ билікке нақты талаптар қойылды. Жергілікті тұрғындар әлеуметтік жағдайларының нашарлап бара жатқандығына байланысты ашық түрде наразылық танытты. Соңғы апталарда Ресейдің басқа да қалаларында бірқатар наразылық шаралары өтті. Самара, Иркутск, Архангельск қалаларындағы тұрғындар жалақыларын көтеруді талап етіп, елдегі жұмыссыздық пен жергілікті және федералды үкіметтер арасындағы жемқорлық деңгейінің өсіп бара жатқандығына байланысты наразылық танытты. Осындай шерулердің ең үлкені ақпан айында Калининградта да өтті. Оған 10 мың адам қатысты. Бұл қалада наурыздың 20-сында жалпы ұлттық наразылық шаралары ұйымдастырылмақшы. Наразылық танытушылардың кейбірі тіпті соңғы 10 жылда Владимир Путин құрған режимді сынап отыр. Жексенбі күні Мәскеудегі концертте рок жұлдызы Юрий Шевчук былай деп мәлімдеді.
Байлар одан сайын байып, кедейлер кедейленіп бара жатыр. Елде жемқорлық кең етек жайған, бәрі ұрлау үстінде. Еліміздегі жүйе қатыгез, рақымсыз, адамгершіліксіз үкімет құрды. Түрмелер мен жетім балалар үйлерінде, ауруханалар мен тағы басқа жерлерде адамдар қиналып жатыр.
деді Шевчук. 2000-ші жылдардың ортасында Ресейдегі тұрақтылық пен экономикалық даму кезінде халық осылайша белсенділік танытпайтын. Саяси сарапшы Дмитрий Орешкиннің айтуынша, қазір наразылық шараларын көбеюіне елдегі экономикалық дағдарыс әсер еткен.
Митинг – это естественное следствие накопившихся.
Дағдарыс салдарынан шерулер жиі болып жатыр. Жұмыссыздық деңгейі мен бағалар өсіп жатыр. Өмір сүру деңгейі төмендеп барады. Теледидардан бізге жағдай жақсарып барады деп ертек айтады. Бірақ халық оған енді сенбейді.
Дейді Орешкин. Ең қызығы билік орындары оппозициялық шерулерге мұрсат етуде. Осы уақытқа дейін полиция наразылықтан тушыларды ұрып соқпады, қамауға да алмады. Орешкиннің айтуынша, Ресейдің саяси жетекшілері егер шерушілерге күш қолданылса, ол өздеріне қарсы әрекетті туғызатындығын түсініп отыр.
Власть достаточно рациональна для того, чтобы не
Билік Қытай жолымен жүруді қаламайды. Олар наразылық танытушылардың қолдарын сындыруға әзір. Бірақ шерушілердің саны 1500-ден 10000-ға жетіп отырған кезде наразылық танытушылармен ымыраға келу жақсырақ болады. Бұл қоғамның саяси мәдениетінің дамуын көрсетіп отырған белгі. Бұл ұрпақ ауысуына қатысты орын алып жатқан баяу эволюция.
Дейді Орешкин. Елдегі наразылық шараларына байланысты Кремльдің реакциясы тыныш болса да, бәрібір алаңдаушылық туғызуда. Президент Дмитрий Медведев ақпан айындағы шеруден кейін Калининградқа өзінің өкілін жіберді. Осыдан кейін қаладағы бірқатар жоғары лауазымды ресмилер қызметінен кетірілді. Аталмыш анклавтағы наразылық шараларынан кейін қысым күшейген соң Кремль кеңесшісі Олег Матвеев қызметінен бас тартты. Сарапшылардың айтуынша, елде жиі болып жатқан оппозициялық шерулер мемлекеттің саяси жүйесіне қауіп төндірмейді десе де, елде өзгерістердің болуын қалайтын адамдардың саны өсуде. Бірақ таяудағы шерулерге шыққан мыңдаған ресейліктердің арасында елдегі әлеуметтік жағдайдың жақсаратындығына сенбейтін де бар. Солардың бірі Пенза қаласындағы наразылық шарасына қатысқан Татьяна. Жергілікті үкіметті өзгертесіз бе, жоқ па, бәрібір басқа адам билікке келсе де еш нәрсе өзгермейді. Елдегі жағдай жақсара қояды деп сенбеймін, деді Татьяна.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Наурыздың 11 күні Қолжат кеден бекетінде ақпанның 8-нен бері тұрған 54 жүк машинасына қатысты қазақ кеденшілері түсінік берді. Кеденшілердің айтуынша, ұсталған жүк машиналардағы тауарлар құжатта көрсетілгенде Қырғызстанға емес, Қазақстанға бағытталған. Осылайша тасымалдаушы компаниялар Қазақстанда қарастырылған кедендік төлемдер мен салықтан жалтарғысы келген, ал тасымалдаушы компаниялар болса, мұның бәрін жоққа шығарып отыр. Қазақ кеденшілері мен кәсіпкерлер арасындағы дауды тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап қайтқан еді.
Бұған дейін бір топ қырғыз кәсіпкерлері мен тасымалдау қызметін көрсетуші компания өкілдері бір айдан астам уақыттан бері жүктерін Қазақ-Қытай кеден бекетінен өткізе алмай отырғанын айтып, кеденшілердің әрекетіне шағымданған болатын. Олар Қазақстандағы ресми органдардан түсініктеме сұрағанмен, сұрауларына еш жауап ала алмаған. Дәл осы мәселеге қатысты наурыздың 11 күні түсініктеме берген Алматы облыстық кеден комитетінің өкілдері шұғыл іздестіру шаралары нәтижесінде бұл жүк көліктерінен контрабандалық тауарлар табылғанын мәлімдеді.
Өткен жолы Қалжат кеден бекетінде біз 54 автокөлік ұстадық. Көршілес Қырғыз мемлекетіне тауарлар апарамыз деген құжаттар көрсеткен. Сол құжаттарды тексеру барысында Қытай жағынан біз жауап алдық. Бұл құжаттарға Қытай Халық Республикасының ешқандай қатысы жоқ. Не қызметкерлерінің де, не уже сауда-саттық жасайтын адамдардың да. Ол дегеніңіз кеден қызметкерлеріне көрсетілген құжаттардың бәрі жалған деген сөз.
Дейді кеден комитетінің Алматы облыстық департаментінің бастығы Құрманбек Артықбаев. Оның айтуынша, бүгінгі таңда 14 жүк машинасындағы тауарлардың Қазақстан азаматтарын кекені анықталып отыр. Қырғызстан арқылы тауарды жеткізу тасымалдаушы компаниялар үшін тиімді. Осылайша олар кедендік төлемнен жалтарып отыр, дейді ол.
Екі машинеден біреуінен 12 950 000 баж салығы түсетін еді, а екіншісінен 9 585 000 баж салығы түсу керек еді. Ал ол егер машинелердің санын есептеп қарасаңыздар, 54 машиненің 30-ы біздің болып шықса, қанша миллион теңге басқа мемлекетке кетіп жатыр. Біз Қырғызстанға өтіп жатқан жүкке ешқандай сұрағымыз жоқ, бірақ Қырғызстанға өтіп жатыр деп бізді алдап, осындай жалған құжаттармен өткізіп жатқанын біз білгеннен кейін тоқтатып отырмыз.
Қазіргі таңда аталмыш фактілер бойынша қылмыстық кодекстің 209-шы бабы бойынша екі қылмыстық іс қозғалыпты. Қылмыстық жауапкершілікке тауарға тапсырыс берген азаматтар емес, тасымалдаушы компаниялар тартылмақ екен.
Ол Қазақстан азаматтары өзінің жүктерін сатып алған тауарлардың Қырғызстанға баратынын білмейді. Оның бәрін көрсетіп отырған жағы осы жүкті Қазақстанға сендердің қолдарына жеткізіп беремін деген компаниялардың жауапкершілігі. Біздің жинаған құжаттарымызға прокуратура баға беріп, кеше біз екі қылмыстық іс қозғадық. 209-шы статьяның бірінші бабымен экономикалық контрабанда деген статья бойынша. Бүгінгі таңда осы материалдар бойынша ары қарай тағы да біраз қылмыстық істер қозғалады.
Дейді Құрманбек Артықбаев. Ал тасымалдаушы компаниялар болса, мұны жоққа шығарып отыр. Олардың айтуынша, жалған құжаттар жасату мұндай компаниялар үшін тиімсіз болмақ.
Таможенный комитет утверждает, что Трансстандарт.
Кедендік комитет өкілдері тасымалдаушы компаниялар жалған құжат жасап отыр дейді. Бұл мүмкін емес. Біріншіден мұндай құжаттарды Қытай тарапы өздері рәсімдейді. Бұл жерде тасымалдаушы компаниялар хат тасымалдаушы сияқты жеткізу қызметін атқарып отыр. Екіншіден оларға мұндай құжат жасатудан келіп кетер пайда жоқ.
Теперь говорят, что почтальон сам подделал эти письма. Какой смысл ему подделывать эти письма, если с этого не оплачены ни налоги, ни пошлины?
Дейді аталмыш тасымалдаушы компаниялардың заңгері Рашид Хасенов. Кеден комитет өкілдерінің айтуынша, тек Сер жұмыстары жалғаса береді. Ал бір айдан бері кеден бекетінде қаңтарылып тұрған тасымалдаушы компаниялар болса, осы уақыт аралығында 20 миллион теңге шығынға батқанын айтады.
Компания вот Азиатрак и Трансстандарт, да, в результате вот этой деятельности таможни уже несет убытки порядка 20 миллионов теңге.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының интернеттегі мекен-жайы azattik.org екенін айта отырып, осы күннің өзекті сауал айдарына кезек берейік. Басы ауырып, балтыры сыздамай тұрмайтын адам болмайды. Ондайда елдің бәрінің де бірден дәрі-дәрмек іздеп дәріханаға жүгіретіндігі де белгілі. Біздің тілшіміз дәріханалардан өздеріңізге керекті дәріні дер уақытында таба аласыз ба деген тұрғыда сауалнама жүргізіп қайтқан еді. Соның жауаптары қандай болды екен, тыңдап көрейік. Микрофон алдында Ләйлә Ахметжанқызы.
Дәріханалардан қалаған дәріңізді таба аласыз ба?
Сіз жақсылап іздесеңіз табуға болады. Ондай қиындық көрген жоқпыз. Анықтама бюросына звондап, сол жақтан қандай дәрі керек болатын болса, сұрап алып, қай аптекада бар екенін, қандай бағаға тұратынын бәрін білуге болады. Біз шын айтқанда көп дәрі пайдаланбаймыз. Шөптерді мен емделеміз көбінесе. Аса ондай шетелдің дәрілерімен әуестігіміз жоқ біздің. Аса ондай проблеманы көргеніміз жоқ өзіміздің семьямызда.
Маған керек дәрі-дәрмекті мен бірінші интернеттен қай аптекада бар екенін білем. Уақытымды құртып, аптекаға сразу барып іздеп жүрмеймін. Электронный сайттары бар, аптекалар көп. Денсаулығым өте дұрыс адам, сондықтан аса дәріні қажет етпеймін. Егер бұнда болмаса, онда Өзбекстанда немесе Россияда болуы мүмкін.
Мен дәріханаға көп кірмеймін, дәрі қолданбаймын. Әр аптекада әртүрлі ғой. Кейбіреуінде болады, кейбіреуінде болмайды.
Қандай дефицит жоқ. Қандай қиындық жоқ. Кез келген нәрсені ала берсең, сұрап өтіп кеткен нәрсе сатады. Оны байқау керек. Қиындық сол. Бір ақша болса, любой тамен.
Жоқ, мысалы, уақыт жоқ болса да интернетпен қарасам, мүмкін табасың, мүмкін таппайсың. Мүмкін Қазақстанда жоқ па, Ресейде ғана бар. Ресейден заказ бересің. Тез келген үшін ақша бересің ғой.
Естігем, бірақ білмеймін. Ол обычно енді ауырмасам бармаймын. Жоқ, онда кезіппін. Алып жатады кісілер.
Жоқ, кейбір аптекаға барасың, ол жерде болмайды. Басқа аптекаға баруға тура келеді. Өздеге тұрсам, бірақ әрине табылады. Сондықтан сразу үлкен аптекаларға барам, қаладағы табу үшін.
Мен өзім көп дәріханадан дәрі алып көрмеген. Мен өйткені өзім көп жүгіне бермеймін дәріге, дәрігерлерге көп жүгінген емеспін. Сондықтан аптекада қандай дәрі бар, оның сапасы қандай, оны көп біле бермеймін.
Препараттар көп деп ойлаймын. Енді біздің қазақстан өндіріп жатқан дәрілердің арасында мүмкін аз. А былай дәріханалардың ішінде препараттар көп.
Ол жағын білмеймін, барған емеспін аптекаға.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Махметжанқызы.
Қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бірер сәттен кейін сіздер соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар.